Vilken gruppe eller student har lyst til å dele med oss hvordan dere har tenkt når dere besvarte den første delen av oppgaven? Hvem har lyst til å dele det? Det skal ikke komme frem her og stå, det skal slippe å skrive på tavla, bare dele med oss hva dere har skrevet. Det skummelt det. Kjempeskummelt. Nå var det en gruppe der, langt bak oppe der, som sa at de hadde full kontroll. Og til de hadde fått et forvarsel at de ergo så kunne få lov å dele hva de hadde skrevet. Har du lyst til å prøve? Høyt og tydelig. Bra, takk. Joho! Så de brukte to typer sjokolade inn I eksempelet deres. Hørte alle I salen hva han sa for noe? Nei. Han sier at de først hadde tatt tak I selve kvalitetsturet, og som jeg forstår det, I hvert fall håper at jeg forstod det riktig, at jeg hadde beskrivet denne sikker om kvalitetsturet med egne ord. Det kjempeviktig, og det den treningen dere virkelig må bruke nå når, når vi jobber med sin oppgave. Bruk ditt eget språk, men skriv om det faglige. Så det ikke blir en sånn der bla bla oppgave, men skriv om det faglige med ditt eget språk. Det ikke forbudt å ta utgangspunkt I de begreper som står I boka I kvalitetsjordet. Ikke sant? Økt prismargin, opplevd kvalitet, nytte, alt det som står I sånne punkter. Men forklar, hva forstår du med det? For det da du på en måte for deg selv klarer å integrere den kunnskapen slik at du har en egen forståelse av det med ditt eget språk, og det da du også på en eksamen klarer å vise at dette har jeg faktisk forstått. Det ikke bare at jeg gjentar en foil eller en tabell fra pensum. Jeg har forstått det på en god måte. Og så det lurt da, som de har gjort da, å ta utgangspunkt I en merkevare og kjøre hele løpet med den, blant annet for en melkesjokolade, som på grunn av at de har skapt seg et navn over lang, lang tid. Boka kommer også tilbake til flere melkesjokolade, eller vi har vært innom det allerede, tror jeg. Så et eksempel som mye brukte dette temaet her. Der de har kunnet utvikle melkesjokoladen, men de har en veldig sterk slogan, ikke sant? Et lite stykke Norge. Altså det sånn turistreklame nummer en, egentlig. Og også for Freya, men når det gjelder å få kunder. Og så har de da integrert, altså hatt innovative tilførsler av noe I melkesjokoladen, så den blir mer differensiert over tid. Så det en lur måte å trene med seg en sånn type oppgave på. Presenter gjerne teorien først. Du kan godt knagge det opp på det som på en måte har vært min feil, eller det står I pensum, men ikke uten å bruke dine egne ord. Og så igjen bevise da etterpå at dette har jeg et eksempel på, og ta et som nært deg. Og så det slik da, ikke sant? At hvis det, den teoriforståelsen god, og eksempelet bekrefter at du faktisk har forstått i praksis, så det en veldig god besvarelse ofte. Av og til, det skjer jo ikke dekk, men det har skjedd noen andre før dekk, ikke sant? Så hender det jo at teoribeskrivelsen god, og at praktiske eksempler virkelig spenner deg selv på leggen, og da blir det veldig fort langt nedover på skalaen. For da har du egentlig ikke forstått noe av dette her teoretiske som vi lærer deg i forhold til å anvendes i praksis. Da. Så min oppgave vil alltid hele tiden mer og mer være ute etter eksempler. Og det derfor vi skal jobbe med det, ikke sant? Og derfor må notere når vi snakker eksempler i tiden og sånne ting, for de kan jo bruke oblige eksemplene, de kan bruke til eksamen for den saken skyld. Men at du har forstått og kan sette inn i en kontekst slik at dette her blir noe som faktisk noe mer enn teori på side 2, ja, 100 hva den det kjempeviktig. Bra case. Ok, kjære kommende bedriftsledere, eiere, daglige ledere, økonomisjefer, teknologiledere, whatever. Hvorfor dette her viktig for deg som merkeeier? Hvorfor det viktig? Roy, høyt og tydelig. Det burde du fått inn som et kapittel I læreboka. Det en bekreftelse på en ønsket tilstand som en spiral som går oppover og som på en måte bekrefter og utvider hele tiden den horisonten muligheten til bedriften for en sterkere merkevare, ta mer innovasjon, legge til liten om, det dette her du egentlig snakker om, ikke sant? I stedet for at spiralen skal gå den veien. Så dette på en måte en bekreftelse på en ønsket tilstand som gjør at bedriften blir mer innovativ, får likviditet eller utvikler seg, for den saken skyld sikre arbeidsplasser, ja, helt riktig. Man kan veldig godt poeng. Man kan enten bevisst gjennom en budsjettpost for investering av tid og ressurser I FoU I bedriften bidra til at dette blir en spiral som starter å gå, eller markedshendelser, markedstrender, et eller annet skjer som gjør at du faktisk bare hopper inn, at et eller annet skjer inn på et av de punktene I hjulet som gjør at du faktisk ser at, å ja, her kan jeg ta tak og jobbe videre. Ja. Godt. Gode svar. Og når jeg tenker, her sitter vi fra ulike programlinjer som har dette felles at vi skal lære noe om ledelse. Men når dere jobber med slike ting, så vær våken for at her kan de også bruke eksempler fra deres egen studieprogram. Så går du på medier for eksempel, så må dere gjerne bruke ting fra media inn I det case dere jobber med, slik at det blir relevant for din utdanning. Jeg prøver å bruke eksempler som litt generelle, slik at alle kan kjenne seg at. Og så kan dere I oblige arbeider og I sånne type oppgaver relatere dette til det du skal studere ellers som sånn fagfag ved sinne, slik at dette også gir mening for deg. Godt. Ok, dere har bestått en del av en eksamen. Klokka jo knapt nok kvart over ni. Det ikke verst. Skal vi se. Kapittel 5. Husk på nå, kapittel 4 ikke pensum. Når jeg gjennomgår ting her, så tar jeg liksom litt av highlightene. Det betyr ikke at du ikke må lese alt som står der, for jeg går ikke gjennom alt. Det går gjennom en grove trekk, det som på en måte konsensus av kapitlet, som viktig for oss å få med oss. Men det helt nødvendig at du får med alle andre sier også, slik at du ikke tror at jeg forteller alt det som nevnt I kapittel 5. For det kommer jeg ikke til å gjøre, men jeg kommer til å ta med en del. Og når du har lest kapittel 5, jeg skal ikke gjennomgå at det her som en sånn foil som vi skal lære av nå, men når du har lest det, sjekk mot læringsmål. Denne boka utrolig pedagogisk, sånn sett. Her kan du gå inn selv og sjekke når du har jobbet deg ferdig med gruppeoppgaver på fredagen og hva som helst, eller når du eventuelt løser gruppeoppgavene, det opp til deg. Kan jeg dette her nå? Dette her, det som jeg har fått med meg, for da har du en utsjekk på at du faktisk klar til å gå videre. Hvis jeg sier, hvis dere merker kjennskap, hvis jeg sier stomatol, hvem har et forhold til å merke stomatol her? Hvis jeg sier sunbeam, hvem har et forhold til å merke sunbeam? Det også, ja. Har du hatt den? Ja, det var det. Hvis jeg sier kongen av Danmark, hvem vet hva kongen av Danmark som et merke? Det var fire stykker. Og akkurat når det gjelder kongen av Danmark, så man faktisk nødt til å ha hatt en erfaring eller virkelig en god kunnskap om det tillegg til kjennskap, for dette handler ikke om en royal person som går etter Margrethe med to skritt, dronning Margrethe, med all respekt. Dette et drops som heter kongen av Danmark. Så det var to folkens, det var en tannkrem, og sønnbyen var en bil. Hvorfor jeg kom på sønnbyen var for at det var en bil som faren min hadde som sånn, nei, det hadde ikke. Moren min hadde som konebil for 100 år siden, nesten. Men dette sier noe om at hvis man har et merke som ikke kjent, dere vil jo aldri reflektere over å gå og kjøpe dette her. Hvis dere så stomatol i butikken som ble sånn gjeninnført, det var en svensk tannkrem faktisk, som påstod å være både helsebringende, altså healthy teeth og sånt, det var slogene på det, tror jeg, på engelsk. Så det var veldig sånn, virkelig viktig å bruke stomatol. Men uten kjennskap du helt lost. Akkurat som den klienten, eller kunden jeg snakket om sist, som prøvde å komme seg inn hos disse her store dagligvarekjedene. Når vi snakker om kunnskap, kjennskap, nå må jeg holde tungen rett i egen munn, kjennskap, så må vi passe på at kjennskap å kjenne til. Og det skal vi lære om i dag. Kunnskap å ha en dypere forståelse, refleksjon rundt et produkt, en merke, en merkevare, en kun kjennskap. Så vær utrolig klar på, når vi snakker om kjennskap og kunnskap, så det to forskjellige ting. Man kan ha kjennskap til noe, men man må videre bygge kunnskap utover det. Når dere kom hit etter første forelesning, når vi på en måte hadde gått igjennom dette er det vi skal gjøre, og blitt litt kjent på en forsiktig måte, så begynte det å ha kjennskap til merkevarebygging. Nå begynner det smått om sen å ha kunnskap om merkevarebygging. Når du som merkeeier skal introdusere et merke eller jobbe med et merke inn i et marked, så må du starte med å skape kjennskap. Starte med å skape kjennskap. Når vi snakker om kjennskap, så det to måter å snakke opp ned på. Vi snakker om bredde, som står om her, og vi snakker om dybde. Bredde og dybde. Dette viktig, folkens. Noter. Bredde og dybde, det må du kunne. Bredden sier noe om i hvor mange situasjoner kunden din potensielle kunde, kan komme til å tenke på ditt produkt som et alternativ, som ditt merke. Ditt merke som et alternativ. I hvor mange situasjoner klarer du å dukke opp som et alternativ i kundens hue når det et behov? Det bredde. Og jo flere situasjoner de kan dukke opp i, så dess bredere merke har du. Jeg vet ikke, det mange kaffedrikkere her? Ja, det noen kaffedrikkere. Det var ikke så mange, da. Enten så det litt beskjedende med hensoppdrekninger. Men kaffe. Før så var det ikke så veldig mye kaffe å velge til. Sånn, for å si det litt forsiktig, når jeg var en del yngre, så var det ikke så mange kaffeslag. I dag det utrolig mange kaffeslag. Fortsatt så vet jeg at hvis jeg ville spurt han jeg bor sammen med, om hva slags kaffe han ville ha til morgenkaffen, så ville han ha et Evergood. Hvis jeg skulle på piknik og ha med sine venner opp og gå på tur i skog og fjell, hva ville du ha til noe kaffe? Et Evergood. Hvis vi skulle, ja, ikke sant? Han veldig sånn Evergood-fans, mens jeg ville ha et forskjellig type kaffe. Hvordan kan jeg godt få Evergood? Hvis jeg skal møte deg i lunsjen, og vi skulle tatt en kaffe, så ville jeg gått på en kaffe, bare hatt en kaffelatte, med noe annet enn Evergood i bånd, og kanskje en søt sirup oppi. Altså sånn, ikke sant? Vi tenker ulikt om å dekke behovet kaffe i ulike situasjoner, ulike personer. Det står her, det krevende å bygge bredden. Kunden må læres opp. Det altså da å skape kjennskap etter hvert mer kunnskap. til å komme på merke I nye behovssituasjoner, så det flere ting vi får forklart kunden at dette her kan du også bruke I denne situasjonen. Det kan også være interessant å bruke når du på ferie I London. Dette kan også, ikke sant, til flere helt avhengig av hva slags produkt det selvsagt. Altså, det du som merkeier som må hjelpe kunden til å skape denne bredden ved å vise, kommunisere kjennskapen og etter hvert også kunnskapen. Bredde, jo flere situasjoner kunden din kjenner på et merke, dess bredere det. Det betyr jo at sannsynligheten for han går og kjøper det, ikke sant? Han må jo først kjenne til det. Den begynner å øke. En liten øvelse med deg nå. Bare sånn, dette ikke noe sånn langt eksamensoppgave, så bare sånn, ta en pen eller fingre på tastaturet. Hvilke merker kommer du på når jeg sier dette her? Det lørdag kveld, og du skal nyte livet. Hva gjør du? Hvilke merker kommer du på? 2-3. Skriv det ned. Det lørdag kveld, og du skal nyte livet. Hva gjør du? Vi snakker kun om merkekjennskap, ikke noe annet. Ikke vær privat. Nå mindre det her. Det de du kommer på. Dette ikke de du må gruble på, men du kan komme på. Det kommer flere spørsmål, slik at de må bare få meg den først, skrive den først nå. For nå går jeg snart videre til neste spørsmål, så bygger jeg på dette her, men gjør det på en annen måte. Her kommer det. Det en varm lørdagskveld I juli, og du skal nyte livet. Hva gjør du? Hvilke merker tenker du på da? Varm lørdagskveld den nye. Det juni. Ok, nå har du fått ned de 2-3 du kom på, helt sikkert, for nå kommer neste. Og nå må du huske rekkefølgen, så må du ha skrivet ned, ikke sant? Jeg ser det ikke alle som skriver, gjør det. Du har ikke så god husk som du tror, vet du selv om du veldig ung. Her det siste. Det en varm lørdagskveld I juli, og du og vennene dine skal nyte livet. Du og vennene dine skal nyte livet. Altså, ikke bare hva gjør du, dere skal nyte livet. Hvilke merker det som da gjelder? Det god stemning her, det bra. Og nå spør jeg dere, som hos meg sitter. Hvem har det samme merket på alle tre? Vil to av dere si hva slags merke det Hva sa du? Dals. Vi snakker øl. Ja, hva tenkte du? Karlsberg, ja. Lørdag, altså. Lørdag like øl. Noen som ikke hadde ølmerke? Du vil si det der, Roy. Ja, sol og liten. Nå har jeg glemt å spørre igjen. Du heter Espen, og du heter Vegard. Nå tror jeg kanskje ikke jeg klarer meg I dag, men det fint. Espen, Vegard. Jeg på tur. Bra. Det vil si at dere andre hadde faktisk ulike preferanser fra situasjon til situasjon I noe grad. Dette det du som merkeeier skal tilpasse deg og sørge for at gruppen som svelger ditt merke I så mange situasjoner som mulig, hvis bredde et mål, og det det ofte, så må du fortelle dem hjelp til å få at I så mange som mulig valgsett så du med der som et alternativ og forhåpentligvis også valget. Og så det slik da, at vi kan ikke sitte på kontoret vårt der vi har vårt store hovedkontor, hvis det en stor bedrift, vår lille fabrikk, og tenker at dette her har jeg bestemt at kunden skal bruke sånn og sånn. Det kunden selv, det du, altså, og nå kan vi litt snu på det, kjenne litt på våre egne valg. For riktig nok skal dere utdannes til å være ledere og merke eiere, men dere vil uansett også være forbrukerkunder. Så hvis vi putter den andre siden til da, og sier at ok, nå her, hvis du sånn, nå jeg kunden, så det du som velger hva du ser på de ulike merkene som I forhold til ditt, dekker ditt behov. Det behovsdekningen I den enkelte situasjonen som bestemmer hva du velger. Og her har boka satt noe om kategorisering. Og den står at kategorisering må ikke bli produktorientert. Det vil si at vi kan på en måte ikke definere på forhånd hva kunden egentlig skal bruke det til, men samtidig så det når vi bruker kunnskap at vi etter hvert hjelper kunden til å tenke at du kan bruke det sånn, du kan bruke det sånn. Dette her noe vi systematisk jobber med. Her klarer de som sitter bak til å se dette, den skriften på deg. Det må jeg si veldig godt gjort. Jeg har jo gleden av at det kan gå til et ved. Dette her en produktkategori og en kategori hos en kunde som heter sjokolade. Dette sjokolade. Det mye sjokolade som ikke står her, men dette kategorien sjokolade. Hvis vi snakker om å ha et selskap, kanskje for noen som godt vokste, ikke vet jeg, så det Ferro Rocher og Bocca og Jade som står som alternativer. Da tenker vi på den delen. Det den situasjonen. Vi har altså Ferro Rocca, nei, det Ferro Rocher heter det. Det sånne gullpapir rundt, ikke sant? Og sånn der flat, trykt sånn label oppå I fin ask. Ja, da liksom det selskapssjokoladen. Hvis vi skal ut I naturen, så det den blå, det egentlig bare to. Og det som dere snakket på, Quick Lunch og melkesjokolade. Et lite stykke Norge. Og Quick Lunchen går jo boka også veldig godt inn I etter hvert hvor sterkt den sitter som et lite stykke, som en tursjokolade. Hvis vi skal ha energi, kanskje I forkant av en eksamen langt på dag, så velger vi Snickers eller Japp. Noe å knase I. Smash, M, Twix, eller der kommer også Quick Lunch inn, men den ikke den sterkeste assosiasjonen der egentlig, I forhold til kategori. Så her altså, man tenkt, hvordan det inne I en kundes hue? I hvilke situasjoner bruker de ulike sjokoladeslagene? Hvordan kan vi da på en måte bidra til å styrke vår posisjon innen her? Og igjen, kundens kategorisering. Det kunden som bestemmer hva vi bruker det til. Vi har snakket om bredde. Nå kommer dybden. Bredden sa noe om I hvor mange brukssituasjoner du tenker på et merke. Og til flere brukssituasjoner du kjemper på et merke, tester du sannsynlig at det for at du jo kjøper offre kjørsmålet. Dybde noe annet. Og for at vi nå skal bare holde tunga litt I munnen I forhold til pyramider, så skal jeg før jeg går ned I denne pyramiden her, I dybden, for å ta et dårlig ordvalg, så skal vi ta opp merkepyramiden. For på eksamen så har jeg fått at her går vi litt I ball. Og ball, der skal vi ikke drive med. Så nå skal jeg bare legge opp den som vi egentlig ikke har snakket så mye om I sin helhet enda, mens vi har begynt så vidt, og så stables oppover på trappetiden her på. Skal vi se. Her. Nå får dette her til å stemme sånn noenlunde. Fokus. Der. Dette Kellers merkepyramide. Den nede her slik boka jobber utover fra det kapittelet vi nå. Nederst her det merkekjennskap. Det kapittel 5. Neste gang skal vi snakke om merkets ytelse og merkets inntrykk. Det kapittel 6. Og så kommer kapittelet suksessivt utover der. Så boka bygger nå ut helt på den pyramiden. Den her fant jeg på side 96, hvis de vil finne det slående opp I kapittel 5 som vi I nå. Så det slik at hvis vi ser på de to nederste, så det her du som merkeeier bygger kjennskap og kunnskap ved å fortelle kunden hva dette merket ditt faktisk skal dekke av behov, og hva spesielt med meg og mitt og oss I vårt merke. Den øvre delen, hvis det, der står det kundens foran, der det altså kunden som ser på og vurderer og opplever merket og hvordan dette her da på den andre siden av ordet fra oss som merkeeiere. Slik dette bygget opp fremover nå til og med kapittel 9. Så nå starter vi oss med å bygge merkekjennskap. Og hvis vi da går tilbake til den foilen jeg hadde, så ser vi at nederst der står det «Kjenner ikke merke». Vi starter på den nederste i Kellers merkepyramide, og her står det «Kjenner ikke merke». Og her var det ingen som hadde gått og kjøpt som var Tool tannkrem, som var det en som hadde kjøpt en Sunbeam, eller i hvert fall, kanskje i hvert fall, vurderte så vidt. Jeg skal ikke si at du hadde kjøpt den. Dette hvordan vi etter hvert blir mer og mer kjent med merke og hva det kan gi oss, og hvordan vi eventuelt får fram at det i vår hukommelse. Det ukjent, så det i hvert fall ikke med i det valgsettet vi har. Hvis vi ved hjelp av å se et produkt, eller høre om det, kommer på merke ved gjenkjenning, kalles det hjulpen kunnskap. Gjenkjenning, altså vi kan gjenkjenne hvis vi ser produkter med ikke sant, design, husker vi så på i vannflasken mine, som egentlig et veldig banalt eksempel, men de kan på en måte forklare det aller meste, det er det gode ved det. Og det gjelder jo alle andre produkter utenom matvarer, også sjøsjakt, altså det gjelder i alle sammenhenger. Uhjulpen kunnskap når du klarer å fremkalle det selv, ved å tenke på behovet. Altså, du har et behov, ja, da, ok, da har jeg disse alternativene. Merker som huskes av kunden, uhjulpet, altså uten noe hjelp, når produktkategori eller brukssituasjon nevnes. Og så top of mind. Og top of mind, der det veldig trangt om plassen. Og det de som, når fikk en situasjon for meg i stad på lørdagskveld, som jeg utvidet med to andre alternativer for hva slags situasjon det var, det de merket som når de kom på først, da, det top of mind i den situasjonen. Det top of mind. Det var Ås, det var Karlsberg, blant annet, og det var Lipton. Og Solo, var det du hadde? Eller i hvert fall en annen... Ja. Og så det jo slik da, at man kan lett tro at det kjempeviktig å være den som kommer på top of mind, for det den som man kommer på først. Men så det jo slik at hvis du blir veldig, veldig sterk top of mind, så det ikke så lett for det kanskje å utvikle og få den bredden. For det jo veldig sånn veldig situasjonsorientert når du akkurat tenker på den varen. Jeg vet ikke om for noen få år siden så var det veldig vanlig å få telefonoppringning for slike markedsbedreinstitutter som ringte rundt. Nå har de fleste av oss sperret telefonene våre for slike ting, eller de har sluttet å ringe, for de kanskje ikke kom noe ut av det lenger. Ikke vet jeg. Men så brukte mange selskaper eller bransjer ressurser på å få sånne til å ringe rundt til mer eller mindre potensielle, ukjente kunder i store geografiske områder, og spørre hvilke merkevarer man kom på når man sa sånn og sånn, at man fikk sånne stikkord på situasjoner, hvor mange kan man komme på. Ikke sant? Det for å kjenne og finne ut hvordan ser det her dybden ut på de ulike, hos de ulike kundene, eller potensielle kundene. At du kan fremkalle, betyr altså at når du kommer på enten kategorien sjokolade, eller kategorien melk, eller sukkerdrikke, eller hva som helst, så dette her merker som aktuelle. Top of mind maks, ja, 1, 2, 3. Der det trangt på plassen. Og da det første som kommer på der, har vært veldig sterk. Så da kan du tenke deg hvordan et sånt nytt merke som jeg snakket om i slutten av timen forrige gang, skal kjempe for å komme seg helt opp dit. Den faktisk nedpå her, kjenner ikke merke. Den skal gjennom her og opp. Og det koster masse tid og ressurser. Det kjempeviktig at de alt nå forstår i praksis forskjellen på bredde og dybde. Det som grunnleggende i den merkepyramiden at dere får med det. Og at dere klarer å skille pyramidene. Så da spørsmålet skal man bygge bredde eller dybde? Og så det sånn, ja takk, begge deler. Og så står det innenfor hver behovssituasjon, altså som kunden skal dekke et behov, dybde et mål. Men hvor stor dybde innenfor hvor mange behovssituasjoner må vurderes ut fra det enkelte merket. Så står det tre forskjellige eksempler her. Quick Lunch har liten bredde. Hvis vi så på det i sted, så i forhold til sjokoladekonseptet, så var det Quick Lunch og melkesjokolade vi tenkte på når vi skulle på tur. Tursjokoladen over alle Quick Lunch. Quick Lunch. Faris har stor bredde, men ikke så veldig stor dybde. Mens Cola og Pepsi Toli har begge deler. Det vil si at flere av oss, hvis vi skal si at vi en normal population på en brukergruppe, da, antagelig så det det, tenker jeg at når det gjelder cola eller Pepsi, så kan vi tenke på det både morgen, når vi skal på, komme hjem fra trening, når vi skal på kino, når vi skal ha en pizza og skal kjøre bil etterpå, og så alle sånne situasjoner. Det ett som høyt oppe i vårt valgsett. Og disse merker her, folkens, dette her var, disse kom ikke på markedet I går. Disse har borret seg inn I medias fokus og I våre hjernenoder I generasjoner, ikke sant? Kjennskapssett. Kjennskapssettet de merkene du kjenner til. Vi bygger nå merkekjennskap. Dette merker som kan fremkalles eller gjenkjennes, altså av de som over den nederste I dybdepyramiden. Den ytterste store ringen totalt sett av merker som kan dekke behov I en situasjon, altså det hele det vi kaller referansramme av mulige merker som kan dekke ditt behov, for du har et behov som kunde. Hvis du ser på deg selv som potensielt kunde. Hvis du ser på den innenfor der som har den røde stipplet linjen, så det kjennskapssett. Og det da alle merkene som, nå switcher jeg her, hvis du har forberedt på det, har kommet seg over den nederste streken her, som enten kan igjen kjennes eller fremkalles. Det kjennskapssettet. Alle som du som kunde, eller den enkeltvise kunden som du da skal attrahere, kan gjenkjenne. Så ser vi at det her blir trangere om plasset etter hvert. Så kommer evalueringssettet, altså de du villig til å vurdere, de du faktisk vurderer, av alle mulige merker, for det vil si at det mange du aldri vurderer. Og hvis du tenker med deg selv, så det sånn. Prøv å tenke, når du leser til pensum, så prøv også å tenke deg selv som forbruker, så vil du kjenne at situasjonen I alle typer varesortiment, eller tjenestortiment dere velger. Innerst her, da valgsettet som du på en måte har kommet til at dette mot toppen av pyramiden. Til slutt så kjøpte du den varen som heter M her da. Dette blir sagt på en annen måte her. Hvor mange som faktisk finnes jo da det totale settet ytterst på venstre side, heter det. Og så ser du at det blir slankere og slankere etter hvert så tar du et valg. Vi bygger merkekjennskap. Og så har du med merkeholdning, kunnskap og følelser, som vi skal lære videre I neste kapittel. Dette veldig systematisk, og det slik det skjer. Dette systematisk, hard, fokusert jobbing. Men det gode ved det hvis du lykkes, så det en god investering som gir penger I kassa, sikrer arbeidsplasser, mulighet for innovasjon, mange, mange gode plusseffekter, som de allerede vet. Kjennskap som valgkriterium I seg selv står det noe her. Og nå har vi fortsatt på tankrem, men nå har vi tatt vekk det som vi snakket om I sted, for det var veldig gammelt. En vanlig norsk kjøpsituasjon Aquafresh, I tannleggen her, en god nummer 3 eller 4. Det vil si at de aller fleste her ville ikke valgt den som første, men kanskje 20-30%. Vi skal ikke ha en håndsopprekning på det, men sånn, dette vel sånn markedet har sett på det, da, når boka har laget en statistikk på det her. Men... Dette var norsk jord. Hvis vi dro til Italia, det det mest kjente merket. Det sier oss også noe om at vi skal bygge merkekjennskap nasjonalt eller internasjonalt, så må vi ha to tanker I jord samtidig, eller tenke veldig strukturert, strategisk og stringent fra dag 1. Og ta mer global handelen blir, og der vet vi at alt, det går jo I den retningen stadigvæk. Hver dag så blir det masse mer globalt tilgjengelig, og på nett, som gjør at du ikke behøver å ha sett på mange varer som du da kan kjøpe uten å ha møtt opp en eneste butikk, så vil jo dette her være en kjempeutfordring og en kjempemulighet når du jobber med merkekjennskap og merkevarebygging. Så var det det da. Igjen. Hvordan komme inn og få aksla seg det rommet som du som merkeeier trenger for å få ditt merke inn I markedet blant alle som der fra før. Og da det som heter blokkeringseffekt. Og veldig enkelt fortalt så kan jeg si at for ikke så lenge siden så skulle jeg ha en ny vaskemaskin. Og hvis den behovssituasjonen hadde vært for bare 5 år siden så var postkassa vår på lørdag full av reklame fra Elkjøp. Heter Eutronics og Hvem det? Oh, nei. Ikke alle kan kalle seg det samme som oss. Expert, ja. Masse papir som egentlig nesten sjelden kom inn I huset vårt. Men det som at når Elkjøp gang på gang har fortalt meg noe, så tenker jeg at Elkjøp det hele tiden. Elkjøp. De sitter så utrolig fast I huet mitt. Så om jeg hadde sett den vaskemaskinen I en av de andre brosjyrene, så kan det meget vel hende at blokkeringseffekten hadde slått inn. Jeg tenkte at det var nok Elkjøp som hadde det tilbudet. For de har vært oppi her så lenge, så store så lenge. Og det vil si at når man jobber seg inn og prøver å ta et rom der det noen som veldig sterke, så har du ekstra store utfordringer. Og det jo veldig mange markeder man jobber seg inn I, der akkurat der situasjonen. Billedlig så ser det her litt mer sånn ut. Fryktelig overmodig å synge når man var så kjølig hørte. Men det var et ekspert av det. Elkjøp og Euronix. Elkjøp, stor, mye utvalg, lave priser, veldig kjent og mange steder. Dette på en måte den norske, jevne folkeoppfatningen av Elkjøp, ikke sant, sannsynligvis. Så sier Euronix at jo, vi jobber også med elektronikk. Hallo, vi finnes. Men vi har små butikker, vi europeiske, og vi hyggelige. Ja, der det oss litt lenger ned på, vi ikke riktig så robust enda. Så det vil si at når Euronix får elektronikkprodukter markedsfører sine, så kan det godt hende at du faktisk betaler inn et mot deg som kunde og ditt behov I sin markedsføring, og så går du til å kjøpe handel. Så det hvorfor være stor når man lykkelig som liten, det gjelder ikke markedsføring og markedsføring. I hvert fall sjelden. Med mindre du har veldig mye ressurser til å markedsføre akkurat det du som liten. Store merker, beklager virkelig, sitter utrolig fast I huet vårt. Og det vår jobb enten å få det til å fortsette å vokse. Hvis vi jobber hos Elkjøp, så jo det som oppsida vår. Eller hvis vi da I den som mindre, men har et annet assosiasjonsnettverk, så man spiller veldig tydelig på andre typer assosiasjoner for å få fram at det oss du skal gå til, det her du hjemme deg hos Euronix du skal handle. Ja. To og to nå I to minutter, bare to minutter. Hva det viktig, hva det viktigste du skal huske fra I dag? Det viktigste vi har snakket om som skal huske I dag. Stikkord på et punkt, slik at du har det som en start på neste refleksjonslag som du skal skrive nå etterpå. Stikkord fra det jeg snakket om I timen her, som dere må ta med deg videre. Aktivitet. Skrive. Det det du lærer. Du lærer ikke bare å høre på meg. ta stille ned praten litt. Gi oss overskriftene. En hånd I været på den som sier at dette har vi snakket om I dag, og dette hovedpunktene. Ja. Forståelse for merkekjennskap. Mm. Det ett punkt. Kan du få litt konkret? Hva snakke om andre ting? Ja, vi har jo det. Hæ? Jule? Ja, vi har repetert jule. Det gjort. Kvalitetsjule. Kapitel 5, det inneholdt. Ja. Bredde og dybde, og du heter Silje. Fint. Da begynner jeg for mange navn. Nå må jeg hjem og pugge deg neste gang. Nå svarer jeg ikke flere I dag. Nei, jeg må bare beklage. Jeg må huske å spørre hva du heter før du går. På tur ut. Ja. Da har vi oppsummert bredde, dybde, som jeg sa var kjempeviktig, og det må også huske på hva på en måte diskusjonen hvorvidt det viktig med bare det ene eller begge deler, og hva slags oppstilling nese det ved utfallet av å ha mye dybde, lite bredde, kontra mye bredde og lite dybde. Silje. Og blokkeringseffekt skal vi snakke om. Mm. Fremkalling og gjenkjenning. Ja, men du, nå begynner vi for oversikten. Dette mye av det vi har snakket om I dag. Dette hovedsendelsen I time 2, det du stille snakket om nå, og som jeg har fått ellers her, kvalitetsjulet var repetisjon fra forrige gang og eksamensoppgaven I første timen. Nå har du akkurat 2 minutter på å notere deg selv. Hva det av det vi har snakket om nå som faktisk fortsatt uklart for meg? Hva det jeg må jobbe litt mer med? Hva relevant å ta meg inn I obliggen vår? Eller hva spesielt interessant? Inn I refleksjonslagen. Dette hjelp til repetisjonsdagen din. Dette for din del. Bruk tida. 2 minutter. Da begynner det å se som folk har skrivet ferdig. Mine venner. Punkt 1. Jeg skal prøve å være bedre til neste gang. Punkt 2. Beklageligvis markedsføringsforelesningen utgår på grunn av sykdom. Beklager det. Han helt sikkert bra til neste gang. Tusen takk for innsatsen I dag. Neste gang så skal vi snu på det, da skal vi jobbe med forelesning første timen, og så skal vi se på noen oppgaver I andre timen, som jeg ikke helt vet hvordan vi skal legge opp andre, men vi skal finne på noe som gjør at dere lærer av det. Og så, tenk over det, når vi kommer litt midt ut I februar en gang, så kommer vi til å spørre dere sånn åpent, hvordan fungerer dette her? Det en måte som dere lærer mye av? Skal vi legge om og gjøre noe annerledes? Det som sånn, jeg prøver å variere litt nå, men jeg vil komme til å høre med dere når vi kommer litt ut I februar. Inntil dess, ha en flott dag. Det for de som økonom- og ledelsesstudenter eller ledelsesfaglig interessert, så det karrieredag nå fra klokka hva 11, ja. Og så har det sikkert undervisning senere I dag for øvrig. Ha en god dag!